20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 20. mart 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila svetih sedam sveštenomučenika hersonskih. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U manastiru Ostrog sutra će biti održano redovno godišnje sabranje muškog monaštva Mitropolije. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, primio predsjedavajuće predsjedništva Bosne i Hercegovine Vladena Ivanića. Sveštenik Nikola Pejović za naš radio najavljuje proslavu slave svetih momišićkih novomučenika. Preosvješenjejši episkop Toplički Arsenije uručio na Svečanoj akademiji povodom 80-godišnjice od osnivanja gradske bolnice Zvezdara orden Svetog Save drugog stepena zaposlenima u ovoj znamenitoj zdravstvenoj ustanovi. U humanitarnoj akciji, koja je pod inicijativom preosvećenog episkopa Valjevskog otpočela 16. maja 2014. godine, prikupljeno 80 miliona dinara za pomoć postradalima u nezapamćenim poplavama. Sutra nas očekuje sunčano vrijeme. Krajem dana, u večernjim satima, postepeno povećanje oblačnosti.
Danas aktuelno.
U manastiru Ostrogu sutra će biti održano redovno godišnje sabranje muškog monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sabor će početi u 8 časova svetom službom Božijom koju će u donjem manastiru služiti arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 18. februara 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu doktora Mladena Ivanića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. 22. marta 2015. ljeta gospodnjeg naša sveta saborna i apostolska crkva molitveno će proslaviti svetih 40 mučenika sevastijskih mladence, a od nedavno u našem crkvenom kalendaru uvršteni su i sveti momišićki novomučenici. Tržestvena proslava zaštitnika grada Podgorice bit će održana u crkvi posvećenoj njihovom spomenu na Malom brdu iznad Podgorice i tim povodom razgovaramo sa parohom momišićkim i urednikom našeg radija, ocem Nikolom Pejovićem. Oče Nikola, pomaže Bog i blagoslovite sve naše slušalce.
Bog pomogao i Bog blagoslovio sve vas u studiju i sve one koji su sa nama.
Oče, možete li nam eto ukratko najaviti događaj koji će se u nedjelju biti na Malom brdu?
Sada već možemo slobodno reći tradicionalno od one godine kada su i na po blagoslovu visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija izvađene i obretene mošti svetih novomučenika momišićkih, svake godine veliki sabor bude na Mladence 22. marta, tako će to biti i ove godine. Nedjelja je, tako da ćemo u punom bogosluženju i u punoj liturgiji svetog Vasilija Veliko, koji će služiti visokopreosvećeni mitropolit, proslaviti, molitveno se sjetiti svetih novomučenika, njihovog stradanja i pomoliti se Bogu da Gospod i nas ukrijepi i utvrdi u vjeri, u podvigu i u ljubavi Božjoj koju su i oni imali.
U koliko sati će započeti sveto bogosluženje?
Sveta liturgija počeće u 9 sati, uoči praznika služit ćemo prazničnom obdenije u 18 časova, dakle sutra večer, tako da evo koristim priliku da pozovemo sve one koji su u mogućnosti da dođu, a na sam dan praznika u nedjelju u 9 sati, nakon toga će djeca, polaznici vjeronauke pri našem hramu koji su pripremili neki duhovni program, otpijati nekoliko pjesama, a također i etno pjevačica, etno umjetnica Danica Nikić sa svojom grupom će također pjevati. Bit će tu i guslara i pjesnika i, da tako kažemo, bogat duhovni program. I naravno pozivamo sve one da i nastave to druženje posle liturgije, jer će biti i trpeza ljubavi koju je pripremio domaćin novogodišnje slave Blažo Šćepanović, a također i svi oni koji dolaze nedeljom i sabiraju u svom hramu, uzeli su učešće i svako je ponešto pripremio. To je zaista jedna tradicionalna blagoslovena praksa u Momišićima, tako će biti i ove godine.
Otče, možda je za naše slušalce bitno još da kažemo da je izgled Momišićke crkve u prethodnom periodu itekako promijenjen. Prošle godine osveštana je priprata, otvorena priprata koja se nalazi pred crkvom. Da li ima još nekih radova koje ste obavljali gore na crkvi?
Pa eto, na tom prostoru od 320 kvadrata nalazi se sve ono što je neophodno za jedan parohijski život. Osim te crkve koja je malih dimenzija, tu je i Svetosavski dom u kome se sabiramo posle liturgije, u kome se održavaju vjeronauke i ostali sadržaj. A prošle godine smo i dogradili pripratu svetih novomučenika Momišićkih, nešto radili oko ograde i oko spoljnog izgleda, sa natkrili guvnom, kupolom, freskopisali jednom scenom bogojavljenja, jer tamo obavljamo i krštenje na tom guvnu. I tako, uglavnom, uvijek se trudimo da ponešto se uradi, jer i crkva kao i svaka nevjesta, tako i crkva kao nevjesta Hristova uvijek blista i uvijek voli da se ukrašava. Naša dužnost je da to uvijek iznova činimo i zaista osjećamo da se ta svetinja raduje i da to zapravo sama svetinja blagoslovi. Svaki taj rad i svaki podvig, izgrađujući tu svetinju, mi se trudimo da i sebe izgrađujemo.
Oče Nikola, želimo da vam u ime redakcije čestitamo slavu vama i vašim parohijanima i da vam se zahvalimo na ovom razgovoru.
Hvala i poziv svima onima koji nas slušaju da dođu, da uzmu učešće, da dođu u ovu crkvu sa najviše svetitelja, što kažu u jednoj parohijskoj crkvi, i zaista divnih svjedoka i ugodnika Božih, sveta 42 novomučenika Momišićka, koji su simbol stradanja i vaskrsnuća u isto vrijeme našeg naroda, u našoj bogatoj, ali teškoj i krstonosnoj, ali u isto vrijeme i krstovaskrsnoj istoriji našeg naroda, tako da dođu na ovu Momišićku goru, da se dotaknu moštiju svetih mučenika Momišićkih, a svaki onaj koji se sa vjerom dotiče njihovih moštiju, a mi smo tu zaista svjedoci, kao da se dotiču haljina Hristovih. I zato blagoslov svetih mučenika svima vama i svima onima koji nas slušaju i poziv da uzmu učešće u ovoj tržestvenoj proslavi.
Eto i mi se pridružujemo i podsjećamo, 22. marta 2015. godine u 9 časova sveta arhijerejska liturgija u crkvi svetih Momišićkih novomučenika na Malom Brdu uoči praznika u 18 časova praznično bdenije. Svetih 40 mučenika sevastijskih, kojih se molitveno sjećamo uvijek u vrijeme časnog posta, u našem narodu su posebno poštovani, ali i vezani za niz običaja što se tiče mladih bračnih parova. Ko su bili ovi sveti mučenici, kako su postradali, kako njihovu žrtvu shvatamo i tumačimo. Na neka od ovih pitanja odgovarao je otac Dragomir Ubiparipović u emisiji Riječ pastira na talasima Radija Slovoljubve.
Oni su optuženi da su hrišćani i kad je njihov taj vojni narednik ili komandant Agrikola došao da to istraži, zahtjevao je da oni budu poklonici idolskih žrtava mnogobožačkih blužanstava. Oni su to odbili. Kad su im zapretili, oni su i to odbili. E onda su počele njihove prvo fizička tortura nad njima. Oni su ih, pored toga što su ih raščinili kao vojnike, oduzeli im činove, oduzeli im odjeću i takve u tamnicu utamničili, i onda su počeli fizički da im maltretiraju bacajući kamenje na njih. I onda se desilo već prvo čudo s njima, kad su ti kamenovi kojima su oni njima pokušali da njih udaraju, kamenovi se vraćali, počeli da tuku stražare. Kad su vidjeli da oni ne mogu ni na taj način da im naude, onda su ih poveli u tamnicu. Njihova mučenja su trajala 10 ili 11 dana. Kad su ih doveli u tamnicu, onda je pala odluka da ih takve oni odvedu na jezero koje je bilo u blizini. Bila je veoma niska temperatura, jako je hladno bilo, i da bi im što više naudili, da bi im naučili ih, oni su ih stavili u hladno jezero, onako razgolićene da oni trpe hladnoću. Jezero je zamrzavalo, međutim oni su čudom Božijim opstali i ostali živi. Da bi ih privoljeli da se oni nekako pokolebaju i odreknu Hrista, iako su oni to sve činili s pjesmom, psalmima i himnama, Bogu pevajući u jezeru, onda su im napravili jedno toplo kupatilo u blizini kako bi oni, gledajući kakvi su uslovi, sablaznili se, jednostavno ostavili sve trpljenja svoja. Međutim, od svih njih 40 samo jedan se pokolebao i otišao u toplu kupku, da se izrazimo današnjim riječima, i oni su tako ostavljeni da cijele noći budu u jezeru. Negdje iza ponoći, oko 3 sata noći, pospali su stražari, još je jedan bio budan, ali taj koji je njihov 40. otišao u kupku, vidjelo se da s neba silazi 40 vijenaca i oni polako stavljaju se na glave. Gospod ih je udostojio da stražar to vidi, da 39 vijenaca ima gdje da stane, međutim onaj 40. lebdi nad praznim mjestom u vodi, i on je tog trenutka zagazio jezero i rekao: ja sam hrišćan. Tako da je on taj 40. mučenik mladenac. I kad su stražari sve vidjeli šta se desilo, međutim sveti mladenci mučenici su nepovređeni, vidjeli su da i nisu mogli ni umoriti ni hladnoćom, i onda su ih odveli u tamnicu. Tamo su im prebili goleni, to mi kažemo našim riječima prebili cevanice nogu, to su kosti između koljena i stopala, i takvima su mukama mučeni. Među njima bio jedan koji je najmlađi bio, zvao se Meliton. On je bila pretila opasnost da on ne mogne sve da izdrži, međutim njegova majka je dotičala pa ga molila da izdrži do kraja kako ne bi izgubio nebesku slavu, i oni su njih tako fizički iznurili da su oni predali svoje duše, svi osim Melitona koji je najmlađi ostao još polumrtav. Kad je vidjela majka da oni odlaze, da njihova tijela stavljaju na kola da bi ih odveli na lomaču da ispale, onda je ona uzela njega na rame pa ga nosila za njima kako ne bi izgubio nebesku slavu, i tako noseći ga i on je izdahnuo usput do lomače, i onda ga je ona priložila na lomaču i tu su oni spaljeni.
Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, uručio je sinoć na svečanoj akademiji povodom 80. godišnjice od osnivanja gradske bolnice KBC Zvezdara orden Svetog Save drugog stepena zaposlenima u ovoj znamenitoj zdravstvenoj ustanovi. Svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu u Beogradu povodom velikog jubileja KBC Zvezdara, jedine bolnice zadužbine u Srbiji, pored prosvećenog episkopa Topličkog Arsenija, prisustovali su i predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić i predsjednik Skupštine Republike Srbije gospođa Maja Gojković, kao i predstavnici vlade, grada Beograda, naučnih i kulturnih institucija. Uručujući visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve direktoru KBC-a Zvezdara, profesor dr. Aleksandri Aranđelović, episkop Arsenije između ostalog istakao: prenosim vam blagoslovi čestitke njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja povodom godišnjice od osnivanja gradske bolnice KBC Zvezdara. Punih 8 decenija pod nebeskim pokroviteljstvom svetog mučenika Trifuna, krsne slave zadužbinara Nikole Spasića, koju bolnica slavi kao svoju krsnu slavu, profesori, ljekari i medicinsko osoblje, stručno i požrtvovano kao i humano, i što je najvažnije sa puno ljubavlji u duhu hrišćanskih i evanđelskih načela, služe zdravlju našeg naroda. U ovoj bolnici mnogi žitelji Beograda, ali i cijele Srbije, našli su najprije toplu ljudsku riječ, a zatim i stručnu medicinsku pomoć i njegu i svoje konačno iscjeljenje. Odluku Svetog Sinoda pročitao je protođakon Stevan Rapajić, sekretar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodjeljuje kliničkom bolničkom centru Zvezdara zadužbini Nikole Spasića u Beogradu orden Svetog Save drugog stepena za njen 80-godišnji plodotvorni rad, kao i za doprinos u osnivanju bolničke kapele Svetog velikomučenika Trifuna. Ovom prilikom direktor KBC-a Zvezdara, profesor dr. Aleksandra Aranđelović, uručila veliku povelju predsjedniku Republike Srbije Tomislavu Nikoliću. U ime njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja, ovu povelju primio je i njegov zaslanik, episkop Arsenije. U humanitarnoj akciji koja je inicijativom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina otpočela 16. maja 2014. godine, prikupljeno je 80 miliona dinara za pomoć postradalima u nezapamćenim poplavama koje su prošlog proljeća pogodile eparhiju Valjevsku. Najviše novca, preko 40 miliona dinara, upućeno je namjesništvu Posavskom, odnosno Obrenovcu i okolnim mjestima, budući da su poplavni talasi u ovom dijelu eparhije ostavili najteže posljedice. Valjevo je dobilo oko 14, Lajkovac 5, Osječina 8, Ub 5,5 miliona dinara. Obznanjeno je na konferenciji za novinare 17. marta 2014. godine u eparhijskom domu. Eparhija Valjevska nastojala je da pomogne sve kojima je pomoć bila potrebna. Podaci ugroženima prikupljeni su od barokijskih sveštenika i nadležnih opštinskih komisija, kao i posredovanjem lično upućenih molbi. Od fonda Patrijar Pavle, blagoslov njegove svetosti, Patrijarha Irineja, Valjevskoj eparhiji dato je 80 miliona dinara, daleko najviše u poređenju sa drugim eparhijama, jer vodene stihije upravo na njenom području ostavile su posljedice najvećih razmjera. Slava Bogu da imamo svetog čovjeka kakav je počivši Patrijarh Pavle, čije ime nosi fond. Od srca blagodarimo i Patrijarhu Irineju koji upravlja sredstvima fonda na razumijevanju i podršci iskazanom prema narodu eparhije Valjevske. Blagodarimo i svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve i sestrinskih crkava. Neka bude na rado svima kojima je pomoć uručena, poručuje inicijator humanitarne akcije, episkop Valjevski, gospodin Milutin. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Atanasije, služio je sinoć 19. marta 2015. godine, nakon večernjeg bogosluženja, pomen ocu Tomasu Hopku, jednom od najvećih i najznačajnijih pravoslavnih teologa 20. vijeka. Otac Tomas Hopko, koji je živio od 1939. do 2015. godine, u svoju gospodu prekjuče, a mi smo vas o tome redovno obavještavali u našim informativnim emisijama.
Ja sam imao sreće da budem i učenik njegov, da slušam njegova predavanja i da polažem ispite kod njega. I tada sam video te velike učitelje crkve i oca Aleksandra Šmevana i oca Jovana Majdorfa i dakle oca Tomasa Hopka, video i družio se s njima, odnosno oni su mi učinili tu milost, pokazali tu dobrotu da budem blizak njima, ne samo u slušanju predavanja, nego i u tom zajedničkom životu dok sam bio u Sv. Vladimircu. Pa sam tako upoznao iz najbliže blizine te velike ljude. Ja bih voleo da ste ih i vi upoznali, ali imate priliku da ih upoznate kroz njihove knjige, a također i kroz ono što se priča o njima. Upravo zbog toga ja se sada i odvažih da govorim o putu, životnom putu i podvigu oca Tomasa Hopka. Otac Toma je veliki stvaralac, kreativan čovjek kao propovednik i kao učitelj. Bio je stvaralac u svim oblastima svoga života, pre svega i kao porodični čovjek. On je osvojio, da tako kažemo, kćerku oca Aleksandra Šmemana i sa njom je stekao petero dece. Iza sebe je otac Toma ostavio 16 unučadi i 3 praunučadi. Bio je dakle i u tom pogledu veliki stvaralac kao veliki otac, međutim on je za sebe ostavio još daleko veći broj duhovne dece. On je mnoge porodio, ne samo one rođene u pravoslavlju, nego mnoge je obratio u pravoslavlje koji su bili rođeni u nekim zabludalim religijskim hođenjima. Otac Toma je bio izuzetno dobar predavač. Nama je predavao duhovnost, spirituality i dogmatsko bogoslovlje. Osobito su značajna i upečatljiva njegova predavanja iz duhovnosti.
U parohijskom domu crkve Svetog Aleksandra Nevskog na Dvorčolu, đakon dr. Zdravko Jovanović, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, održao je predavanje teologije ikone. Bilo je prvo riječ o ikonoborstvu, potom o razlozima, teološkim argumentima ikonoborstva i ikonopoštovanja i na posljedku razlici između ikonografije istočne i zapadne crkve, odnosno načela pravoslavne ikonografije.
Aktima 7. Vseneskog sabora i u afirmaciji pravoslavne ikonografije zapravo ostvarena pobjeda pravoslavlja u punom smislu te reči. A to pre svega podrazumeva, kao što sam rekao, konačno i definitivno afirmisanje halkidonskog dogmata, za koji ste vjerovatno čuli, koji se tiče pravilnog razumevanja Hristove ličnosti i načina na koji su u njemu sjedinjene božanska i ljudska priroda, također afirmisanje čitave Božije tvorevine koja učestvuje aktivno u bogosluženju crkve. U tom smislu nije reč samo o pobjedi onih koji su smatrali da je dostojno i blagosloveno ikone slikati, postavljati po hramovima i celivati. Kada kažem ikone, mislim zaista na najširi mogući spektar ikonografskog izražavanja, ne samo na slikane ikone u bilo kojoj tehnici, tehnike su mnogobrojne, bilo da je reč o enkaustici koja predstavlja najdrevniji, najstariji ikonografski izraz, ili o temperi, ili već o bilo kojoj drugoj tehnici, mozaiku, fresci, reč je zapravo o načelno mogućnosti da se sam Gospod pre svega izobražava vizualno, jer je to bio kamen temeljac spora koji se toliko dugo vodio. Pre svega je Hristova ikona bila sporna kao tako, odnosno oko mogućnosti izobražavanja Hrista se spor i započeo i razrešio, ali jednako važi i za članove njegovog tela i crkve, za sve svetitelje Božije, ili tako. U tom smislu zaista možemo da kažemo da je 7. Vaseljanski sabor zaista pobjeda pravoslavlja, ne samo pobjeda ljudi koji smatraju da ikone jeste dozvoljeno i blagosloveno slikati i celivati, nego generalno zaista pobjeda jednog ispravnog verovanja i shvatanja svih posljedica obopćenja Hristovog. Na kom temelju ikonografija ili slikarstvo crkve generalno i stoji. U tom kontekstu, evo, ja sam planirao da večerašnje izlaganje otprilike rasporedim oko nekih osnovnih tema. To su pre svega da se podsjetimo samih istorijskih činjenica ili istorijskog konteksta kada se ikonoporački spor pojavio, koliko je dugo trajao, zatim da se podsjetimo nekih najznačajnijih ličnosti i sa jedne i sa druge strane onih koji su progonili crkvu i poštovaoce ikone, i sa druge strane i velikih svetitelja i otaca crkve koji su branili ikonopoštovanje i na teološki način veoma uverljivo i sa jako puno argumenata odbranili prosto predansko iskustvo crkve tome da ikone zaista pripadaju izvorno našem liturgijskom iskustvu.
Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije služio 20. marta 2015. godine svetu liturgiju pređosvećenih darova u crkvi Svetog evanđelista Marka u Beogradu. Posle liturgije U crkvi svetog apostola Marka, sveštenici arhijerejskog namjesništva Beogradskog drugog pristupili su svetoj tajni ispovijesti. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha Irineja, sveštenike su ispovijedili, označili svete tajne pokajanje, poučili protoiereji stavrofori Milovan Glogovac i Mile Vulović. Ovom prilikom njegovo preosveštenstvo episkop Toplički između ostalog je rekao: tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave oca vašega koji je na nebesima. Tumačeći ove spasiteljeve riječi upućene apostolima i učenicima njegovim, sveti Jovan Zlatoust kao da čuje gdje on govori ovo: ja upali svjetlost, ona i dalje gori, to neka bude vaša briga. I to ne samo radi vas, nego i radi onih koji treba da se koriste njenim svjetlom i budu privedeni istini. Gospod Hristos je svjetlost, a mi hrišćani smo svijeća koja gori svjetlošću Hristovom i obasjava svu vaseljenu. Da se ta svijeća ne bi ugasila, treba da živimo evanđelski. Naše cijelo biće treba da bude zapaljeno Hristovom svjetlošću, da ona blista i kroz naše misli, i kroz naša djela, i kroz naše riječi, rekao je episkop Toplički gospodin Arsenije. Prikazivanje kratkometražnih dokumentarnih filmova 20. marta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu održava se upravo u sali 2. O filmovima Veliki majstor režije Katarine Bulajić, Ljubav ili tragedija običnog čovjeka, film Svetislava Dragomirovića, Odvojen, Hrista Tomija i Gorka šala, Rozberska kafi, na kraju projekcije tumačit će profesor Dejan Petrović, vanredni profesor Akademije umjetnosti u Beogradu i predsjednik Međunarodnog filmskog kampa Interakcije u Požegi. Ovaj događaj za Radio Slovo Ljubve najavljivali su studenti koordinator filmske sekcije Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Mihajlo Vulović, koji je podsjetio i na repertoar za 27. marta.
Dakle, 20. marta imat ćemo jedno sjajno dokumentarno veče, 4 dokumentarna filma. 2 su uređena u produkciji Akademije umjetnosti u Beogradu, to su Veliki majstor rediteljke Katarine Bulajić i Ljubav ili tragedija običnog čovjeka reditelja Svetislava Dragomirovića. Osim tu su 2 fantastična filma koje su snimljena tokom filmskog kampa Interakcija prošle godine, dakle 2014. koje vodi uvaženi profesor i redovni profesor na Akademiji umjetnosti u Beogradu Dejan Petrović. A ta dva filma koje ćemo pogledati sa prošlogodišnje kampa su film Odvojen reditelja Hrista Tomija i Gorka šala reditelja Rozepa Kafija, pošto su to je jedan, dakle Hristo Tomije je slovački reditelj, a Rozep Kafija je indijski reditelj, jer to su bukvalno reditelji i studenti sa drugih fakulteta i sveta koje su snimali u filmove u Srbiji, to je su Požegi. I 27. marta, čime ćemo zaključiti martovski repertoar, jeste filmski jezik Andreja Tarkovskog, koji će održati uvaženi profesor šef katedre za televizijsku režiju na Akademiji umjetnosti Salaj Mrvka, profesor magistar Dragan Jelčić i docent dr. Oleg Jeknić, dakle ekspert za svjetsku i domaću kinematografiju. To je veoma značajna tribina. Tu će se uz tribinu prikazivati neki inserti iz filmova Andreja Tarkovskog. Veoma značajan reditelj za generalno sve pravoslavno hrišćanstvo, generalno za pravoslavlje.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za jutra. Očekuje nas sunčano vrijeme, krajem dana ili u večernim časovima, sa postepenim povećanjem oblačnosti. Na sjeveru ujutro umjeren do jak mraz, po kotlinama moguća i kratkotrajna magla, a tokom dana osjetno toplije vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Poslije podne i tokom noći mjestimično umjeren do pojačan jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -10 do -5, najviša dnevna od 6 do 17 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 2, najviša dnevna do 17 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. U nadi da ćete i dalje ostati na talasima Vaseljenskog radija Svetigora, srdačno vas pozdravlja ekipa Pavle Božović i Danilo Radović, koji vam u nastavku programa preporučuju da odslušate emisiju s apostolom Pavlom kroz život. Nakon nje u 21 čas emisija Katedra. Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
Carstvo Božije unutra je u vama.
Vaseljenski radio.